În dimineața aceasta, înainte de cina Domnului, aș vrea să vă spun niște lucruri de bază, lucruri simple. Cineva a spus că adevărurile mari, ca și oamenii mari, sunt simple. Noi le complicăm, sau mai bine zis, diavolul le complică pentru ca să nu ajungem la ele și să nu le trăim. Doamne, fă adevărul Tău să strălucească în dimineața aceasta. Amin. Dacă aveți Biblie, aș vrea să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, capitolul 17. Și aș vrea să vă dau un verset ca temă pentru anul acesta, versetul 3. Ca să ajungem însă la el, aș vrea să o luăm de la versetul 1. Este vorba de rugăciunea Domnului Iisus, este rugăciunea lui de mare preot. Ioan scrie Evanghelia ca pe o călătorie prin templu sau prin cortul lui Dumnezeu. Ne întâlnim acolo cu altarul, ne întâlnim acolo cu sfeșnicul care este lumina, ne întâlnim acolo cu pâinea, masa punerii pâinilor înaintea Domnului, ne întâlnim acolo cu perdeaua, ne întâlnim acolo cu toate elementele care sunt în cort, ne întâlnim cu jertfa. Și la capitolul 17, Domnul Iisus este marele preot, cel care se roagă și face slujba pentru popor. Ce zice el este foarte important. Marele preot vorbește cu Dumnezeu, nu vorbește cu poporul. Poporul rămâne undeva afară, în curte, și marele preot intră înspre Sfânta Sfintelor și înainte să intre dincolo de perdea, Domnul Iisus însemnând să se așeze pe cruce ca și perdeaua care se va rupe pentru ca să avem intrare slobodă, marele preot se oprește la altar și face rugăciunea mare pentru popor. Și iată ce spune el. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis. Veți spune dumneavoastră, frate Daniel, cum se explică lucrul acesta dacă a vorbit numai Dumnezeu cu Fiul? A vorbit lucruri de ale lor, nu? De ce trebuie să aflăm noi ce a vorbit Dumnezeu cu Fiul și ce a vorbit Fiul cu Tatăl? Acolo în grădina Ghețimanii, cei trei ucenici au adormit, ceilalți au adormit. Domnul Iisus a vorbit multe cu Tatăl. De unde știm noi? E foarte importantă rugăciunea aceasta, pentru că este o rugăciune program. Și Duhul lui Dumnezeu a reactivat-o după ce Domnul Iisus s-a înălțat la cer, pentru că ne-a trebuit nouă. Deși este o discuție între Fiul și Tatăl și multe au vorbit ei pe care noi nu le știm. Domnul Iisus a petrecut nopți în rugăciune cu Tatăl, nu știm ce a vorbit. Și aș fi vrut să trag cu urechea, să văd ce vorbea Fiul cu Tatăl. Nu le știm pe acelea, dar pe aceasta o cunoaștem. A fost reactivată pentru noi, pentru că e foarte important să știm care este programul lui Dumnezeu și intenția Lui cu noi. După ce a vorbit astfel și a ridicat ochii spre cer și tragem cu urechea. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și dacă vreți să mă ajutați, haideți să citim versetul 3 toți cu voce tare. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Amin? Viața veșnică este cunoaștere. În dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre trei feluri de cunoaștere. Cunoașterea prin simbol, cunoașterea prin Hristos și cunoașterea prin Duhul. Profit de faptul că sunt într-o biserică pentecostală și subiectul acesta e mai acasă la dumneavoastră decât în alte adunări. Cunoașterea prin Duhul. În anul acesta vă urez din toată inima ca să creșteți în cunoașterea Celui Atotputernic. Cunoașterea este o formă de devenire și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Dumnezeu se învăluie în nesfârșite și nenumărate și infinite văluri și niciodată nu o să-L cunoaștem în esența Lui dumnezeiască, nici în slavă, pentru că atunci s-ar termina aventura noastră. Dumnezeu se dezbracă de câte un văl și noi îl cunoaștem. Ne lasă mai aproape, se mai dezbracă de câte un văl și îl cunoaștem mai bine. Și pe măsură ce îl cunoaștem, devenim din slavă în slavă părtași cu natura Lui. Pătrundem în Dumnezeu și Dumnezeu și Harul Lui pătrunde în noi. Și viața eternă, viața eternă, este aceasta, să te cunoască pe tine. Și vom petrece eternitatea în valuri succesive de pătrundere în Dumnezeu și vom merge mai sus și mai sus și îl vom cunoaște mai bine și mai bine, niciodată de plin, niciodată de plin. Întotdeauna va rămâne Dumnezeu și noi creatură. Aventura aceasta a vieții eterne începe de aici. Să-L cunoști pe Dumnezeu și să-ți dai seama cine este Dumnezeu. Sigur, putem vorbi la orice nivel despre subiectul acesta. Mi-aduc aminte când am început să ne adunăm la Biserica Germană a fraților de pe Lemon Street, deși erau foarte puțini, erau în jur de 40 de persoane, dintr-o biserică care fusese 1200 și a fost Biserica Germană din Anaheim, care este oraș german, a fost Biserica Fanion a orașului, erau vreo 40 și ceva. Și mergeam în camerele acelea multe și descopeream ce multe a avut biserica aceasta. Și acum erau numai un grup simpatic de 40 și ceva de oameni, media de vârstă 72 de ani. Ne-am dus în spatele corului, țin minte ca astăzi, și acolo unde intrau coriștii era pus un fragment de ziar, o caricatură. Și am zis, caricatură la biserică, ce caut asta aici? Și m-am gândit de foarte multe ori la caricatura aceasta în timpul vieții mele. Era un copil care stătea lângă pat și se ruga și seamănă cu rugăciunile noastre la început de an. Și copilul acesta, foarte sincer și foarte bine învățat de părinții lui, spune: Doamne, Te rog să ai grijă de mine, să ai grijă de mama, de tata, dar cel mai mult să ai grijă de tine, că dacă ție ți se întâmplă ceva, e vai de noi. Știam că nemții sunt reci, dar se americanizaseră probabil. Ce veți fi anul acesta depinde de Dumnezeu, de relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Împlinirea dumneavoastră se va face și pe plan material, fără nicio îndoială, suntem și trup. Dar în omul din lăuntru, în ființa eternă, împlinirile dumneavoastră vor fi definite prin relația pe care o veți avea cu Dumnezeu, cu cât de multe îl veți cunoaște. Nu vă lăudați în toate felurile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine se laudă, să se laude că mă cunoaște. Dar cunoașterea este așa o aventură. Nu știu câți dintre dumneavoastră îl citiți pe Socrate sau pe Platon. Citeam săptămânile trecute că știința de ultimul ceas a ajuns la niște descoperiri care a făcut ca toate celelalte cărți de astronomie și de fizică elementară și de particole și de să pară învechite. Am dat o grămadă de bani pe o carte în care omul acela de știință din Anglia, care are o boală care îl face să fie din ce în ce mai redus ca și capacitate de exprimare, explică 6 sau 7 forme posibile pe care le are Universul. Nu s-au hotărât, dar una din astea 6-7 le are. Am citit-o, am luat-o să o citesc pentru că am fost odată la fratele Richard Wurmbrand acasă și l-am găsit citind o carte și m-am gândit, fratele Richard citește ceva despre, trebuie să citească ceva despre teologie. M-am uitat și pe ea scria superstrings. Acum eu nu înțelesesem asta, în toată teologia mea nu găsisem încă capitolul ăsta. Și ne-a zis, nenea Richard, ce cu cartea asta? Am dat-o prin ea și am găsit-o subliniată pe aici, pe acolo, subliniată, măcinată bine. Și el mi-a zis, ia-o și citește-o și tu, mi-a folosit mult. Ce să citesc, băi fraților? Pe la pagina 4 m-am oprit. Era filozofie și fizică la nivel foarte înalt. Fratele Richard a avut o minte care a fost flămândă după cunoaștere și instrumentul lui de cercetare a fost deosebit. Am luat-o acasă, m-am uitat la ea, am admirat-o, i-am dat-o înapoi. Cunoașterea aceasta nu este la fel pentru toți oamenii. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la un text la care o să ajungem spre cina Domnului. Vorbesc pe internet și vorbesc aici în America cu români care îmi spun frate sau domnule sau Daniele, voi spuneți că știți că există Dumnezeu. De unde cunoașteți asta? Sigur că mi-am dat seama că este o diferență între ceea ce știu eu și ceea ce cunoaște el. Cum aș putea să-l fac pe el să cunoască și să știe ceea ce știu eu? E o cunoaștere care nu se poate transmite prin cuvinte. Socrate, de exemplu, a spus că lumea aceasta seamănă cu o peșteră, celebra lucrarea lui Peștera. De fapt, o scrie Platon, care îl pune pe fratele lui, Platon îl pune pe fratele lui să-l întrebe pe Socrate cum e lumea asta, cum o vede el. Și Socrate spune, este ca o peșteră. Oamenii se uită la un zid, ca la un ecran. Este zidul, sunt oamenii și în spatele oamenilor, la o distanță apreciabilă, este un foc. Un foc. Și oamenii se uită la zid. Și ce văd pe zidul acesta? Păi, între ei și foc se întâmplă acțiunea din lumea aceasta. Oameni trec, oameni vin, oamenii fac gesturi și lumina aceea proiectează umbra lor pe ecranul acelui perete și oamenii se uită la umbre și caută să înțeleagă, să facă sens. Este un film de umbre pe peretele acesta și oamenii caută să priceapă. Foarte greu să cunoști. Iluminatul de Dumnezeu, filozoful, este singurul care rupe lanțurile, se întoarce din robia aceasta și vede lumea așa cum este. Nu cum o văd ceilalți, într-o succesiune de umbre din care trebuie să cauți să înțelegi. Iluminatul se întoarce, se uită, înțelege și pe urmă vine la oameni să le explice cum este cu adevărat lumea. Acum și dumneavoastră știți că e una să vorbești despre lucruri și alta să le cunoști. De exemplu, noi ne jucam, și probabil și dumneavoastră vă jucați tot jocul acesta cu lumina și cu umbra, făcând așa tot felul de figuri și pe umbre ieșeau animale. Așa se făcea un elefant, dacă mi-aduc aminte. Un elefant se făcea așa. Și jucam cu copiii și le spuneam jocuri de umbrele. Este una să vorbești despre un iepuraș și este cu totul alta să ții mâinile tale un iepuraș și să-i simți blănița, să vezi gingășia lui și să te înduioșezi de neputința lui, de fragilitatea lui. Experiența directă este cu totul și cu totul alta. Aici în Evrei, capitolul 8, ni se spune că există o cunoaștere despre Dumnezeu și o cunoaștere despre lumea aceasta prin umbre. Este cunoașterea prin semne, prin simboluri, numite de oameni și religie. Autorul vorbește cu evrei care aveau o religie milenară și nu vreau să o părăsească. Și autorul vrea să le spună, oameni buni, religia a fost un fel de umbre, un fel de joc de umbre. S-a dus. Așa cum există umbre, umbrele au existat pentru că există un original. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al, și subliniați următorul cuvânt, al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac slujba care este chipul și umbra. Chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul, ia seama, i s-a spus să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Și autorul este cumva un om care pledează cu evreii și le spune, oameni buni, și asta e toată epistola aceasta către evrei, îl iubiți pe Moise, foarte bine, dar Moise a fost simbolul unuia care este mai mare decât el. Moise a fost umbra adevăratului conducător, care este Iisus Hristos. Voi aveți altarul și altarul este bun și jertfa este bună și marele preot este bun, dar toate astea ce au fost? Umbre. Și pledoaria lui este cu evreii, pentru că evreii nu vreau să se întoarcă de la religia lor și să se întâlnească cu Hristos. Sau îl văzuseră pe Hristos, acum Hristos plecase, și evreii se întorceau la religie. Și autorul pledează cu ei în aceste capitole și le spune, n-ați înțeles nimic. Nu ne putem întoarce la umbre când a venit adevăratul. Am intrat într-o discuție pe internet acum câțiva ani și îmi pare rău că am intrat, pentru că n-am câștigat nici eu, nici de acolo prea mult, o discuție între cei care suntem evanghelici și cei care vor să rămână ortodoxi și nu ne înțeleg pe noi de ce nu ne întoarcem la religia strămoșească. E același motiv. Apostolul le spune celor de atunci, nu vă mai întoarceți, oameni buni, la templu, la jertfă, la altar, la preoți, la marele preot. Toate acestea au fost umbra lucrurilor. Acestea au fost să-L cunoașteți pe Dumnezeu prin simboluri, prin religie. Dar acum a venit soarele care ne cercetează de unde? Din înălțime. Și acesta este un simbol extraordinar în cântarea lui Zaharia. Soarele de obicei răsare la dreapta, la stânga, înainte, înapoi. Niciun soare nu poate să răsară de unde? Din înălțime. Numai el a putut să vină din înălțime. Și are o particularitate. Când soarele este exact deasupra capului, niciun obiect nu are ce? Nu mai sunt umbre. Nu mai sunt umbre. Și apostolul sau cel care scrie epistola aceasta se luptă cu evrei și spune nu vă mai întoarceți la preoți, nu vă mai întoarceți la simboluri, nu vă mai întoarceți la slujba obișnuită. Toate acestea trebuiau să ne țină până când vine cunoașterea prin Hristos. Cunoașterea prin Hristos. Cine l-a cunoscut pe Hristos înțelege ce spune aici în capitolul 8, punctul cel mai însemnat al celor spuse până acum este că avem un mare preot. Doamne, fii slăvit că ai venit pentru ca noi toți să cunoaștem adevărul. În primul capitol din Ioan, acesta era jocul meu de cuvinte pentru binecuvântarea lui Grace, Ioan ne spune că nimeni n-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu, nu l-a văzut afară de Fiul Său care a venit să ne-L facă cunoscut. Moise ne-a dat legea, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Grace and truth. Grace este fetița. Grace and truth. Domnul Iisus a venit pentru ca să împlinească toate aceste simboluri și să nu mai avem nevoie de ele. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu prin Hristos a ajuns la o treaptă superioară de cunoaștere. Apostolul Pavel spunea, le socotesc toate ca pe niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea Lui, să mă cufund în El. Și El geme după o experiență pe care unii dintre noi nici nu bănuiesc că există. Să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Apostolul Pavel nu vorbește despre învierea de la urmă. La aia ajungem toți. Și cei care n-ar vrea să ajungă, o să ajungă. Apostolul Pavel spune, există o identificare a mea cu Hristos și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Apostolul Pavel spune, fraților, cine l-a primit pe Hristos, a intrat în Hristos, îl experimentează pe Hristos. Unei alte biserici îi spune, mă rog ca să vi se lumineze ochii minții ca să pricepeți care este față de voi, față de noi credincioșii, nespus de marea putere a lui Dumnezeu, care a manifestat-o prin faptul că s-a coborât până în neființă, l-a ridicat pe Hristos din morți și l-a ridicat și l-a ridicat și l-a ridicat și l-a așezat sfânt la dreapta măririi lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Și Pavel spune, ce vreau pentru mine, vreau pentru voi, dacă ați putea să vi se deschide ochii, să vedeți că există o cunoaștere a lui Hristos, o pătrundere a lui Hristos, o îmbogățire cu Hristos, o hrănire cu Hristos, o identificare cu Hristos, care te poate face încă din veacul acesta să guști ceva din puterile veacului viitor. Vă urez fiecăruia care sunteți în dimineața aceasta aici să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos în anul acesta așa cum nu L-ați mai cunoscut niciodată. Nu mai avem nevoie de simboluri pentru că a venit El. A venit El. Există și a treia formă de cunoaștere și pe aceasta aș vrea să vă prezint în 1 Corinteni, capitolul 2. Mi-aduc aminte că eram în liceu săptămânile dinainte a adunării generale de UTCN care trebuiau să mă facă secretar general pe UTC, pe liceu. S-a întâmplat ceva la noi în familie și a venit securitatea, armata și niște lucruri care pentru ei noștri se rugau acasă. Și pe mine m-au prelucrat la școală, pentru că n-am militat împotriva obscurantismului părinților mei. Și a fost momentul în care m-au împins, fără să-și dea seama, în brațele lui Hristos. N-am să pot să mai vorbesc niciodată cum am vorbit atunci. N-am să pot probabil niciodată să fiu așa de elocvent ca atunci. Era ceva în mine care nu se poate explica. Vorbea cineva din mine care până atunci tăcuse. Țin minte că după experiența aceea de la liceu până acasă aveam cam 5 km, 4 km jumate de mers. Nu știu cum am ajuns. Probabil deasupra pământului, nu atingeam pământul. Mi se mai întâmplă din când în când, când stau de vorbă cu cineva și îmi pune o întrebare și îi dau un răspuns la care nu m-am gândit niciodată și nici eu nu știu de unde a venit. Mi se mai întâmplă câteodată când, așa cum mi-a zis fratele Lazar acum, îmi spune, nu te gândi la o temă, ce-ți dă Duhul lui Dumnezeu? Și mergem la amvon cu o schiță și cu o altă schiță de rezervă și ne ia vântul Duhului lui Dumnezeu și vorbim despre lucruri pe care nu le-am știut nici noi. Și pe urmă ne dăm jos și frații ar vrea să stăm la ușă să dăm mâna cu ei și noi fugim repede undeva să scriem repede ce am spus, că uităm. 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 Este cea mai superioară formă de cunoaștere, numită cunoașterea prin Duhul. Cunoașterea prin Duhul și aș vrea să vă arăt aici în textele acestea frumoase. Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, în care trebuie noi să ne lăudăm, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Prin ce? Nu prin religie, nu prin simboluri, nici măcar prin Hristos, ci Hristos de la dreapta măririi ne-a trimis în mintea și în inima noastră pe a treia persoană a Dumnezeirii, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Urez bisericii din care fac parte și urez tuturor din biserica de aici să fie 2014 un an de umblare cu Duhul Sfânt. Nu cunoașterea prin religie, nu cunoașterea nici măcar prin Evanghelie, prin Iisus Hristos. Mai mult decât atâta, să-L cunoașteți pe Hristos prin mijlocirea Duhului Sfânt și așa să umblați prin El. Nimeni nu poate să spună Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte, după această întâmplare de care v-am spus, am venit acasă, am vorbit cu mama, am vorbit cu tata, am spus ce s-a întâmplat, eram revoltat. Mi-au cerut să mă lepă de părinții mei într-un fel și eu am spus lui mama și tata ce s-a întâmplat și vorbeam cu mama și cu tata și ei s-au uitat la mine și nu mă înțelegeau și nu le venea să creadă. Rosteam cuvinte pe care ei mi le spuseseră de mii de ori și pe care n-am vrut să le cred. Și acum ieșeau din gura mea. Dar ca să nu vorbesc despre mine, vorbesc despre experiența unui prieten de-al meu, la care i-am spus în toate felurile și a fost la biserică și era religios în felul lui. Și într-o bună zi s-a întâmplat ceva, puf! S-a făcut o lumină. E o formă de cunoaștere pe care nu o putem explica. Și dintr-o dată a înțeles. Eu am fost băiat de păstor și am crescut în familie de baptiști. Am fost dus la biserică înainte să mă nasc, vorba aceea. Dar pentru mine a fost o religie. Pentru mine au fost niște vorbe. Până în ceasul în care s-a făcut o lumină. Și prietenul meu mi-a spus: Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Ieșite din gura lui erau cuvintele pe care le spusesem de zeci și zeci și zeci de ori, dar fuseseră pentru el doar niște cuvinte. Dintr-o dată era o cunoaștere pe care o dădea cineva dinăuntru lui și cineva-ul acesta, noi știm cine este, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru păcatele mele. Cuvinte pe care le auzise de zeci de ori, dar acum le spunea cu alt înțeles, cu altă putere, cu altă încredințare. Pentru că este cea mai înaltă și cea mai adâncă formă de cunoaștere, cunoașterea aceasta prin Duhul lui Dumnezeu. Noi însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu poate să priceapă lucrurile lui Dumnezeu, nu le primește, căci sunt o nebunie pentru el și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Doamne, lasă gândul acesta să fie în fiecare dintre noi în anul acesta. Lasă în anul acesta să nu umblăm prin cunoașterea care se capătă prin religie, nici măcar la cunoașterea care se capătă doar printr-un vocabular frumos evanghelic despre Domnul Iisus Hristos, ci să umblăm anul acesta împreună cu Domnul Iisus în puterea prezenței Duhului Sfânt. Vom coborî la masa aceasta și întotdeauna mă minunez. Ce este masa aceasta? Pentru unii este un simbol. Au luat pâine, au luat vin. Un simbol. Pentru alții este mai mult. Pâinea aceasta este trupul Domnului Iisus. Paharul acesta este sângele Domnului Iisus. Să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El. Pentru foarte puțini însă, astăzi aici este un praznic. Cine se împărtășește cu Hristos, se hrănește cu Hristos. Duhul Sfânt îl umple cu Hristos, cu puterea lui Hristos, cu sfințirea lui Hristos, cu înțelepciunea lui Hristos. O, Doamne, ajută-ne să intrăm în viața eternă încă de pe pământul acesta. Amin.